aktuelnosti. Poštovani slušaoci, u današnjim aktuelnostima Radija Republike Srpske možete čuti najinteresantnije dijelove današnjeg zasjedanja Narodne skupštine Republike Srpske u okviru prve tačke dnevnog reda. Aktuelni čas, poslanička pitanja i odgovori.
Tačka 1, poslanička pitanja i odgovori, aktuelni čas. 46 za sada prijavljenih, znači idemo redom. Gospodin Dalibor Pavić, pa Miladin Stanić.
Gospodine predsjedniče, dame i gospodo, moje pitanje se odnosi Ministarstvu privrede, energetike i rudarstva i uvaženom gospodinu ministru Kovačeviću. Nedavno su mediji prenijeli da je jedna japanska kompanija zainteresovana za investiranje na prostoru Republike Srpske. Mene interesuje, a vjerujem i širu javnost Republike Srpske, da nam konkretnije kažete o čemu se radi. Hvala.
Hvala, ministar Kovačević.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, na naše veliko zadovoljstvo, ugledna japanska kompanija Sankyu, najveći proizvođač opruga u svijetu, pokazao je interes za investiranje u Republici Srpskoj za proizvodnju opruga. Obišli su predstavnici ove kompanije i glavni tehnički inženjer kompanije obišlo je nekoliko lokacija u Republici Srpskoj, definisali su lokaciju i pokazali svoj interes za zakup poslovnog prostora i u četvrtak je najavljen dolazak zvanične delegacije iz kompanije Sankyu oko i definisanja završnih pregovora oko početka, odnosno registracije kompanije u Banja Luci, dakle bio bi Sankyu Banja Luka i radi se o prvoj kompaniji u Evropi, u ove kompanije Sankyu u Evropi za proizvodnju svih vrsta opruga. Sva proizvodnja ove kompanije u Banja Luci, ako se sve to desi, je obezbijeđen izvoz u automobilsku industriju Japana. Evo toliko.
Hvala. Hvala, kolega Pavić.
Hvala vam, gospodine ministre, zadovoljan sam s odgovorom.
Hoće sad biti zadovoljan kolega Stanić?
Hvala, gospodine predsjedniče, uvaženi članovi vlade, kolege poslanici. Moje pitanje upućujem kao i običnom ministru poljoprivrede. Kad ćete, gospodine ministre poljoprivrede, red plaćanja posticaja uvesti u jedan normalan red analogno tendenskim plaćanjima, to jest da se posticaji plaćaju prema dospijeću zahtjeva, i kad ćete uopšte uvesti u nekakve normalne rokove plaćanje posticaja poljoprivrednim proizvođačima, jer je na terenu ogromno nezadovoljstvo i ljudi reaguju, zovu. Mislim da ste ove godine, prošle godine je to bilo na zadovoljavajućem nivou, znamo da je krajem januara su svi posticaji iz 2010. bili isplaćeni. Ove godine ste plaćanje posticaja uveli u jedno haotično stanje i loptica se prebacuje na ministra financija. Mislim da ministar financija nije odgovoran za resor poljoprivrede, da se radi o nesposobnosti ministra poljoprivrede.
Hvala. Ministar poljoprivrede, izvolite.
Gospodine predsjedniče, gospodine narodni poslanici, najprije da kažem da se nikakva lopca ne prebacuje na ministra financija. Ministar financija nema nikakav utjecaj na ono šta će biti plaćeno. Prema tome, to je vaša neka insinuacija koja je apsolutno netačna i bespotrebna. U stvari, to nije ni bitno. Što se tiče plaćanja posticaja, mi tačno imamo utvrđen kriterijum šta je to što je prioritet, šta je prva kategorija plaćanja, šta je druga, šta je treća. Prema tome, sve informacije koje vi imate iz mog iskustva do sada sa vama su u najvećem procentu bile dezinformacije. I ja sam isto tako na terenu sa poljoprivrednim proizvođačima, imamo kontakte sa njima. Oni u posljednjih dva mjeseca nikakav pritisak ne vrše na Ministarstvo poljoprivrede kako je to bilo prije dva, dakle, mjeseca kada smo imali određene probleme u isplatama podsticajima. Te probleme smo sada prevazišli i mi imamo prilično, u ovom momentu prilično uredu, dakle dinamiku koja je vezana za isplate podsticaja. Mi imamo utvrđene kriterijume šta je to što ide, što je prioritet za plaćanje, šta je u drugoj kategoriji, šta je u trećoj, na taj način se ponašamo. Ne postoji nikakvo davanje prioriteta bilo kojim vidovima proizvodnje. Jednostavno, kriterijum je utvrđen javan, transparentan. Agencija za agrarna plaćanja funkcioniše na način gdje se svaki zahtjev može vidjeti kad je primljen, kad je isplaćen, tako da vi kao narodni poslanik apsolutno imate pravo da dođete u ministarstvo i da se uvjerite na licu mjesta da to što ste rekli apsolutno nije tačno. Hvala.
Hvala. Gospodin Stanić, izvolite.
Ja nisam zadovoljan sa vašim odgovorom, kao ni oni što čekaju. Podsticaje godinu nepunu i još uvijek smo mi, ministre, u oblasti plaćanja podsticaja u 2011. godini. Pa zar je moguće da ste vi prespavali 6 mjeseci i pričate nešto kako je pozitivno? I druga stvar, zar ste zaboravili da je prošle godine prijetnja GEPEK-om ubrzala plaćanje podsticaja? Ove godine se pokušao izvršiti pritisak na ministra financija koji nema veze sa tim, uopšte čovjek radi svoj posao, a vi nesposobni trebate podnijeti ostavku krajnje vrijeme. Dogod vi se tako ponašate u ovom društvu, nema perspektive, seljaci neće razvijati, nećemo imati demografsku strukturu zadovoljavajuću, dogod vi potencirate samo na jednom dijelu poljoprivrednih proizvođača da dobiju na vrijeme i prije vremena, dotle će vladati haos i vi to ničim ne možete opravdati, jer u narodu postoje argumenti da ljudi čekaju i po godinu dana posticaje i to nije korektno od vas, niste ozbiljni, niste odgovorni. Ja vam još jednom pozivam da podnesete ostavku jer ste nesposobni da vodite to ministarstvo.
Konstantin Vasić, pa Radovan Vuković.
Hvala gospodine predsjedniče, moje pitanje je upućeno predstavniku Vlade. Ukoliko mogne da odgovori to, vi ste pokušali kao predsjednik Narodne skupštine djelimično da odgovorite putem medija ovih dana. Naime, o čemu se radi? Znači, pojavila se informacija oko rasijepa između Demokratske socijalističke partije Nebojše Radmanovića i izvornog SNSD-a. Znači, pitanje je kako će se to odraziti na funkcionisane vlade i uopšte na Republiku Srpsku, jer je očigledno da će to imati reperkusije i na ovu vladu i na ovakvu tešku situaciju i na i onako katastrofalan rad ove vlade.
Koja bi frakcija u ime vlade odgovorila? Frakcija kolege Kasipovića, izvolite. Potpredsjednik vlade Kasipović. Evo dok vas nađu iz ove druge frakcije. Izvolite.
Hvala lijepo gospodine predsjedniče Narodne skupštine. Očigledno da se malo teže uključuju van stranački ministri, sad bih ja mogao malo prigovoriti tehnici, ali evo dakle da kažem da pitanje razumijem kao političku raspravu, iako nisam siguran da je usmjereno na pravu adresu u ime vlade, mogu naravno reći da to što je uvaženi narodni poslanik pitao, vlada ne primjećuje. Mi radimo ono što radimo, radimo ono što je propisao zakon i radimo ono što je naš posao. Dakle, razumijem potpuno potrebu i mogućnost da se ovo vrijeme u Narodnoj skupštini iskoristi za iznošenje političkih stavova. Vlada je dobro i radi. Hvala vam lijepo.
Kolega Vasić, Kostadin.
Zahvaljujem na odgovor, gospodine potpredsjedniče. Koliko ja vidim, rješenje je u zaduženju. Ali nema veze. Prokomentarisat ću. Sve ovo, znači, govorim zbog zabrinutosti građana istočnog dijela Republike Srpske za odnose u vladi, jer je to najviše se odnosi na rad ove vlade, znači. Ja apelujem na vas da prevaziđete te svoje stranačke podjele u interesu građana Republike Srpske, a poručujem gospodinu Dodiku koji je na Mrakovici rekao ukoliko Radmanović ode sa svojima, da će on otići sa SDS-om. Znači, moramo poručiti, mi nećemo sa njim, znači, da se ne brine više ni SNSD, ani PDP, koji je isto tako zabrinut. Tako da ovo sve govorim u interesu građana Republike Srpske, a naravno naredne izbore nećete ni biti u toj vladi. Zahvaljujem.
Gospodin Radovan Vuković, pa Boris Jerinić.
Poštovani predsjedniče, moje pitanje biće upućeno ministrici trgovine i turizma gospođi Zlatković. Kao što znamo da izgradnja Kamengrada u Višegradu ide dobrom dinamikom, ja bih pitao ministricu koliko Vlada Republike Srpske i lokalne zajednice pomažu izgradnju toga objekta i koliko će ta izgrađena turistička atraktivnost i one ostale koje već tamo postoje uticati na razvoj turizma u Republici Srpskoj.
Hvala. Gospođa Zlatković, Gorana, ministar.
Gospodine predsjedniče, zahvaljujem se na postavljenom pitanju uvaženom narodnom poslaniku. Prije svega želim naglasiti da je izgradnja naselja Andrić grada obuhvaćena svim planskim i strateškim dokumentima kako Vlade Republike Srpske, tako i Ministarstva trgovine i turizma. Prva faza izgradnje Andrić grada za 2011. godinu je okončana i Vlada Republike Srpske je finansirala ovu prvu fazu izgradnje Andrić grada u iznosu od 1.500.000 konvertibilnih maraka. Prva faza je završena, a korisnik Andrić grad sredstava u iznosu od 1.500.000 KM-ova je pravdala utrošak ovih sredstava. Vlada Republike Srpske je formirala interresornu komisiju koja je pratila i analizirala izgradnju Andrić grada u ovoj prvoj fazi. Druga faza je otpočela početkom aprila mjeseca izgradnje Andrić grada. Radi se o fazi pod nazivom siva faza i upravo se radi o izgradnji, odnosno oblaganju svih objekata građevinskih koji su izgrađeni sivim kamenom. Ovu drugu fazu Vlada Republike Srpske finansira u iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka i želim ovom prilikom naglasiti da pored ove interresorne komisije koja prati realizaciju ovog projekta, ovaj projekat će sad aktivno pratiti i Direkcija za obnovu i razvoj, zahvaljujući posljednjim izmjenama i dopunama Zakona o republičkoj upravi. Znači, i ovaj republički organ će se aktivno uključiti u praćenje i realizaciju izgradnje Andrić grada. Kao resorni ministar mogu da ovdje pred Narodnom skupštinom izrazim svoje zadovoljstvo u pogledu realizacije izgradnje Andrić grada, jer treba otići na lice mjesta i vidjeti šta je učinjeno za proteklih godinu dana. Svi planirani zadaci, planirane aktivnosti su rađene u onim fazama kako je to i planirano u planskim dokumentima korisnika ovih financijskih sredstava. Pored podrške Vlade Republike Srpske u izgradnji Andrić grada, podršku daje i lokalna zajednica i mi očekujemo da zaista izgradnjom Andrić grada ćemo imati na lokalitetu Višegradske regije jedan turistički proizvod na koji ćemo biti svi ponosni. Ukoliko narodni poslanik želi detaljnije informacije, mi smo spremni da i u pisanoj formi damo detaljnu informaciju. I ovom prilikom želim naglasiti...
Izvinjavam se, prekoračili ste vrijeme značajno.
Izvinjavam se.
Gospodine Vuković, izvolite.
Naravno da sam zadovoljan sa odgovorom i zahvaljujem se i ministrici, ministarstvu resornom, a i vladi koja je zaista ozbiljno prišla ovome projektu koji će nam u budućnosti sigurno omogućiti veliki razvoj turizma u tome dijelu, jer tamo pored ove atraktivnosti koja će biti izrađena ima i drugih, ima i prirodnih atraktivnosti i to će sigurno turizam u Republici Srpskoj podići na jedan veći i značajniji nivo. Hvala.
Hvala. Gospodin Jerinić Boris, pa Slobodan Popović.
Hvala, gospodine predsjedniče. Važni potpredsjednici, narodni poslanici, predstavnici vlade. Moje pitanje je za gospodina ministra Kovačevića. Da li mi možete odgovoriti dokle je stigla nabavka kompresora za termoelektranu Gacko i da li je taj tender namješten i kome je namješten i da li vama znači nešto preduzeća koja su domaća i koja zapošljavaju preko 250 ljudi ili su bolje ove firme koje imaju samo torbu i mašu? Molim vas da mi kažete, i ako jeste, kome je namješten, da javnost malo zna.
Ministar Kovačević.
Poštovani predsjedniče, uvaženi narodni poslanici, u toku sam da je samo to, u toku sam da je javni tender za nabavku, pored ostalog, i kompresora u termoelektrani Gacko. Nemam uticaja, niti znam ko se prijavio i, kako vi kažete, kome je namješteno. ne učestvujem u tome. Ako neko učestvuje u tome, utvrdit će, evo, ministarstvo može formirati i komisiju, a i može se tražiti formiranje neke komisije koja bi utvrdila, evo, ja ću tražiti od direktorice elektroprivrede da se utvrdi legalnost provođenja tog tendera o nabavci kompresora u termoelektrani Gacko. Nemam uvida da je ili bilo kome namještano ili namješteno, a naravno postoji uvijek potreba i ja sam zagovornik toga da se domaće kompanije, ukoliko je to moguće, u skladu sa Zakonom o javnim nabavcima favorizuju, odnosno da se dodjeljuju ugovori o nabavkama domaćim kompanijama. Naravno, u onoj mjeri koliko to Zakon o javnim nabavkama dozvoljava. Hvala.
Hvala kolega Jerinić, izvolite.
Pošto vi niste upoznati, ja ću vas upoznati, pa da vi preduzmete i vaše ministarstvo, ja bih volio da se formira ta komisija, a u igri su, gle čuda, načelnik Zvornika sa svojom firmom Enikomont Zvornik Atlas kompresori. Imamo jednu interesantnu iz Brčkog, vjerovatno gospodina ministra Đokića, pa ćemo vidjeti ko će od njih dvojice, i tu, evo, sad malo borba je ko ima veći utjecaj. A ja se nadam da ćete vi formirati tu komisiju koja će utvrditi da li sam ja u pravu. A ja vam garantujem, jer evo, kad uzmete karakteristike kakvi trebaju da budu ti kompresori, pa uzmete da vidite samo da su 32 stavke, mogu vam donijeti, gdje kaže da treba da bude, ne znam, nija priglušni ventil, sve karakteristike Atlas kompresora. Znači, čisto prepisano, evo, samo, pazite ovo, rezervoar ulja u ramu, to je jedna od karakteristika. Zamislite, mora biti u ramu.
Vrijeme.
I tu.
Hvala.
Molim vas da utvrdite ovo i da dostavite pismeno.
Gospodin Radovan Višković.
Poštovani predsjedniče, dame i gospodo, moje pitanje upućujem Ministarstvu industrije, energetike i rudarstva, odnosno gospodinu ministru Kovačeviću, a odnosi se, znači, interesuje me u kojoj fazi se nalazi projekat izgradnje tri hidrocentrale u srednjem toku rijeke Drine, poznate kao Srednja Drina.
Ministar Kovačević.
Poštovani predsjedniče, narodni poslanici, Srednja Drina je jedan od strateških projekata Vlade Republike Srpske za izgradnju energetskih objekata i u saradnji sa elektroprivredom Republike Srbije potpisan je sporazum o saradnji oko izgradnje energetskih objekata na Srednjoj Drini. Republika Srbija je izabrala svog strateškog partnera, naime radi se o kompaniji Seći iz Italije, i sa njima dogovorila, potpisala ugovor o strateškom partnerstvu. Republika Srpska se priključila tom ugovoru o strateškom partnerstvu i zatražila mišljenje, s obzirom da se radi o graničnoj rijeci, zatražila mišljenje od savjeta ministara da se realizuje ovaj projekat i mislim da savjet ministara nema nikakve razloge da postupi drugačije osim da podrži Republiku Srpsku u strateškom partnerstvu sa Republikom Srbijom i uglednom italijanskom kompanijom Seći za izgradnju objekata, hidroenergetskih objekata na rijeci Drini u srednjem toku. Hvala.
Hvala kolega Višković.
Hvala, zadovoljan sam.
Kolega Drago Tadić.
Hvala gospodine predsjedniče. Moje pitanje je upućeno Ministarstvu građevine, odnosno ministrici Srebrenki Golić. Odnosi se na komunalna preduzeća. Dakle, 2011. godine komunalna preduzeća su prešla u nadležnost opštine. Znamo da određena komunalna preduzeća, prvenstveno toplane i vodovod, imaju problema sa starim dugovanjima. Imam saznanja da je bila inicijativa od strane Saveza gradova i opština da se pristupi na određen način rješavanju tih zaostalih dugova. Čak sam negdje pročitao da se priprema i zakon o restrukturiranju ovih preduzeća, pa bih molio ministricu da mi kaže dokle to stiglo i šta se planira u ovoj godini uraditi vezano za ovo pitanje. Hvala.
Hvala ministrica Golić, izvolite.
Hvala lijepa, uvaženi potpredsjednici Narodne skupštine, narodni poslanici. Tačno je da je usvojenom ekonomskom politikom rečeno da će, znači, Ministarstvo financija biti predlagač zakona o restrukturiranju komunalnih preduzeća. Svakako Vlada Republike Srpske imenovala jednu radnu grupu u kojoj je predstavnik, znači, i resornog ministarstva, na čijem sam čelu. Ta radna grupa radi, znači, na kreiranju zakonske mogućnosti i da se vidi da li postoji ustavni osnov da se takav zakon i predloži u nacrtu poslanicima Narodne skupštine. Mi smo kao resorno ministarstvo koje je faktički čija je nadležnost i komunalna djelatnost prikupili sve podatke, znači po završnim računima komunalnim preduzećima. Mogu reći da je situacija dosta teška i složena. Da će ovaj zakon jednostavno predvidjeti koje komunalna preduzeća mogu da se ožive, jer dugovanja u komunalnim preduzećima datiraju još od ratnog i poratnog perioda, a odnose se, znači, na neplaćene doprinose fondovima, znači na poreze. Nekima se radi reprogram tih obaveza i možda jedno 60 do 70 preduzeća, vjerovatno po osnovu ovog zakona, naša je neka procjena, mogli bi, znači, da stanu na zdrave noge, a ostalo, jer je pun kod nas ladica prijedloga za pokretanje i zahtjeva za pokretanje stečajnih postupaka, mi to još ne odobravamo, da vidimo koja komunalna preduzeća mogu da ožive i da nastave sa radom. Znači, očekuje se u toku ove godine planirani zakon, ali nismo mi predlagač, već Ministarstvo financija.
Hvala. Zdravo, Tedić, izvolite.
Ja se zahvaljujem ministrici na odgovoru i očigledno je da je ministrica upućena u sve ovo što se dešava. Ja sam namjerno ovo i pitao zato što ima određenih saznanja da se žele pokrenuti stečajni postupci nad određenim ovim komunalnim preduzećima. Ja imam samo predlog i sugestiju da se ipak to sve iskoordinira, jer svima je poznato šta i koliki je značaj tih preduzeća za građane na lokalnom nivou. Dakle, ima i predloga za pokretanje stečaja, ima i predloga za isključivanje sa elektroenergetske mreže. Dakle, evo, ja bih molio da se to sve odloži dok se napokon ne donese ovaj zakon. I mislim da je ovo dobro što je ministrica rekla, napokon treba vidjeti koja su to preduzeća koja mogu biti samoodrživa i ekonomski opravdano poslovati, ona koja ne mogu, slažem se apsolutno, gdje treba pogasiti. Hvala.
Hvala vama. Ostaje Dragutinović.
Moje pitanje se odnosi Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite, a vezane za pitanja brojnih nepravilnosti i kršenja zakona prilikom prijema pripravnika u administrativne službe opština i javna preduzeća. Konkursom u prijemu pripravnika opštine Vlasenica oko 20 primljenih pripravnika mjesta nisu našla za 3 pripravnika iz kategorije porodice poginulih boraca i ratnih vojnih invalida. To su Majstorović Dane, Koji Željka i Garić Melijana. Jedini kriterijem bio obavljeni intervju pred opštinskom komisijom. Molim vas da preko vaših nadležnih službi i inspekcijskih organa provjerite i u pisanoj formi obavijestite da li je sve učinjeno po zakonu i da li su uskraćena prava ova 3 pripravnika iz ovih kategorija. Hvala vam.
Hvala. Predstavnik ministarstva, izvolite. Boračko-invalidska zaštita. Amire Reguliš-Tugore. Izvolite. Izvolite,
gospodine predsjednici, uvaženi narodni poslaniče, na vaše pitanje dobit ćete iscrpan pismeni odgovor. Provjerit ćemo sve. Hvala vam.
Hvala, gospodin Dragutinović, izvolite.
Ja se nadam da ću dobiti validan i adekvatan odgovor, jer ovo pitanje zaista zahtjeva odgovor. Ako vi u jednoj administrativnoj službi ne primite člana porodice ratnog vojnog invalida paraplegičara, a primate recimo osobe koje su duplo starije i kasnije završile, tek shvatite koliko ovo društvo je u ovoj segmentu ušlo u bezakonje. Mi stalno ističemo prava članova porodica poginulih boraca i ratnih vojnih invalida, znate samo u prethodnim zakonskim rješenjima koliko smo to napominjali. Ajte da bude ovo test i vaš odgovor na ovo pitanje, da vidi se da li vi zaista možete pomoći tim porodicama i koliko zaista vi poštujete te porodice i članove njihovih porodica. Hvala vam.
Gospodin Lazar Mirkić.
Uvaženi predsjedavajući, potpredsjedniče, kolege poslanici, članovi vlade, moje pitanje je upućeno ministru prosvete, gospodinu Kasimoviću. Gospodine ministre, ovih dana imali smo priliku putem medija vidjeti da je nastavnik istorije u osnovnoj školi u Sokolcu suspendovan radi zlostavljanja i čovjek koji je pretukao učenika. U mojoj školi u Donjem Žabaru direktor je pretukao dvoje djece na očigled cijelog razreda i interesuje me šta vi namjeravate da uradite, da preduzmete, koje mjere želite, možete da preduzmete kada je u pitanju direktor škole, jer ste vi nadležni za direktora škole, a upoznati ste o cijelom slučaju.
Hvala, ministar Kasipović, izvolite.
Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine. Zahvaljujem naravno i narodnom poslaniku. Potpuno je tačno ovo što ste rekli, da se nažalost dogodilo na Sokolcu i vrlo brzo se interveniralo u okviru organa škole. I ovo što govorite o drugoj školi, gdje postoje određene indikacije koje ukazuju na ovako ponašanje direktora škole, će biti do kraja istražene. Ukoliko budu potvrđene u skladu sa zakonom, prema direktoru škole će biti primijenjene sve zakonom predviđene sankcije. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Mirkić, izvolite.
Zahvaljujem se na odgovoru, gospodine ministre. Ovo već pomalo dobija zabrinjavajuće dejstvo na cijelom prostoru Republike Srpske. Evo, jutro sam u novinama pročitao da je u Kotor Varoši vaspitačica ili direktor vrtića isto tako zlostavljala neku djecu. Evo u Sokolcu, evo tako, to bi mogla jedna spirala da nastane i mislim da bi ministarstvo trebalo odlučno da djeluje tu, a ne da dođe prosvetni inspektor i da naloži školskom odboru u kome su, pazite, po školama koje su na selu, domaćice su u školskom odboru, pa neće one valjda da rešavaju takve probleme. Mislim da bi, ministre, ipak trebalo ministarstvo i vi lično da se ovim pozabavite. Zahvaljujem se.
Hvala. Srđan Mazalca.
Hvala, potpredsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru prosvete i kulture, gospodinu Kasipoviću. Nedavno u svjetlu izbora za rektora Univerziteta u Banja Luci pojavilo se dosta priča i navoda vezano za stanje korupcije u visokom obrazovanju generalno u Republici Srpskoj, a evo, u konkretnom slučaju na Univerzitetu Banja Luci. Manje i više tačnih navoda, manje i više u okviru manje i više bitnih tema bilo je u javnosti. Ja vas molim da prokomentarišete određene vaše mišljenje, vašu percepciju vezano za stanje korupcije u Univerzitetu Banja Luci, a svakako nedavno ste izlazi u javnosti sa određenim prijedlozima. Šta mislite, koje bi bilo najbolje mjere preduzeti kako bi se minimizirala stanje korupcije na Univerzitetu u Banja Luci, a opet u okviru mogućnosti, imajući u vidu nezavisnost visokog obrazovanja, imajući u vidu vaše mogućnosti kao ministarstva, u svakom slučaju i nas kao donosioca odluka o Narodnoj skupštini.
Hvala, ministar Kasipović, izvolite.
Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče Narodne skupštine. Zahvaljujem narodnom poslaniku na postavljenom pitanju. Nije slučajno što se u vrijeme izbora rektora aktivirala tema i pitanje, pa i tvrdnje u vezi sa korupcijom na univerzitetima, a evo u posljednje vrijeme i na Univerzitetu u Banja Luci. Ja mislim da postoji samo jedna situacija koja je gora od korupcije, a to je da se ne govori o korupciji. Dakle, mislim da je važno da se to pitanje aktualizira. Mislim da je važno da ono dobije ime i prezime, dakle konačnu i tačnu adresu, jer generalne procjene sasvim sigurno ne mogu doprinijeti rješavanje jednog takvog pitanja, nego naprotiv, društvenu i ukupnu aktivnost mogu odvesti u potpuno suprotnom pravcu. Apsolutno želim sasvim jasno reći da Univerzitet u Banja Luci nije korumpiran univerzitet. Da vrlo teške generalne ocjene dezavuiraju, omalovažavaju i krnje dignitet i ugled univerzitetskih profesora. I to nije dobro. Univerzitet u Banjoj Luci zajedno sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu među najvažnijim institucijama Republike Srpske, ali to istovremeno znači da je prije svega akademska zajednica, podrazumijevajući pritom i studente i uniju studenata, koja vrlo uporno i vrlo dinamično radi, ja sam na tom zahvalan, na sprečavanju korupcije, da su pozvani da uradi svak svoj posao. A to definitivno znači, ako je pitanje korupcije i pitanje nepotizma, da sasvim jasno Ministarstvo prosvjeti i kulture želi reći da će pripremati zakonski okvir kojim ćemo predvidjeti da studenti generacije budu ponuđeni da ostanu na univerzitetima i samim tim spriječiti mogućnost da eventualno neko ko nema kompetencije dođe u jednu takvu priliku. Moramo ukazati na opasnost da trenutno imamo djevojku iz Banja Luke koja ima prosjek 9,94, koja je magistrirala na Sorboni, koja doktorira u Italiji, a zbog toga što je dijete profesora, od nje je došla poruka da se neće vratiti. Sve ću učiniti da se vrati, ali ću sve učiniti i da korupcija dobije ime i prezime, da to ne bude hajka, jer mislim da visoko obrazovanje u Republici Srpskoj takvu ocjenu ne zavređuje.
Hvala. Hvala. Gospodin Mazalce, izvolite.
Mogu samo reći da sam zadovoljan odgovorom i samo da kažem citat Winstona Churchilla, to je da se najviše laže u ljubavi, lovu i u predizbornoj kampanji. Hvala.
Panić Rankica.
Hvala potpredsjedniče. Moje pitanje je upućeno ministru Kovačeviću. Nedavno ste bili član delegacije koju je predvodio premijer Vlade Republike Srpske gospodin Đorđević u Poljskoj. Iz sredstava informisana smo obavješteni o investiranju u Republiku Srpsku od strane vlade Poljske i privrednika iz Poljske. Moje pitanje glasi kad možemo očekivati te investicije i o kojim se projektima radi? Hvala.
Hvala, ministar Kovačević, izvolite.
Uvaženi potpredsjednici, uvaženi narodni poslanici, tačno je da je bila delegacija Vlade Republike Srpske u Poljskoj. Delegaciju su sačinjavali predsjednik Vlade, gospodin Đorđević, ministar Čubrilović i ja. Na tom sastanku u Poljskoj postojalo je niz susreta sa privrednicima i uglednim kompanijama u Poljskoj. Dogovoren je dolazak jedne delegacije, odnosno vlasnika određene kompanije koja je zainteresovana da investira u željeznice Republike Srpske, odnosno da se bavi proizvodnjom vagona u Republici Srpskoj. Koliko je meni poznato, ministar Čubrilović ima već određenu dinamiku razgovora i vlada je po tom pitanju se izjašnjavala i podržala takve vrste razgovora. U toku su pregovori oko instaliranja opreme, odnosno oko mogućnosti ulaganja, odnosno proizvodnje vagona u Republici Srpskoj i taj posao se privodi kraju. U narednih 15 do 20 dana očekujemo delegaciju Privredne komore Poljsko-Balkanske privredne komore sa uglednim privrednicima iz Poljske u Republiku Srpsku i ministra privrede Poljske koji će doći u vladu Republike Srpske i razgovarati o konkretnim projektima. Postoji veliki interes za ulaganje u Republiku Srpsku i izgradnju mnogih privrednih objekata u Republici Srpskoj. Evo toliko.
Hvala. Gospođa Panić, izvolite.
Hvala ministre, zadovoljna sam odgovorom. Imam potrebu samo da ukažem da u Doboju sigurno ima uslova, ima kapaciteta da se ponudi za ulaganje i za strane investicije. I ovom prilikom bih vas molila da vi, što se tiče Doboja, obratite malo pažnju i svakako te investitore dovedete u Doboju koji će biti rado primljeni i sigurno ovi zadovoljni posjetom Doboju. Hvala.
Hvala, Svjetlana Sredić.
Hvala, potpredsjedniče. Uvaženi članovi vlade, moje pitanje je upućeno ministru industrije, energetike i rudarstva. I glasi, da li je tačna informacija da Republika Srpska trenutno uopšte nema rudarskog inspektora, da to traje već izvjesno vrijeme, da li je procedura u toku i da li je moguće da se ubrza?
Hvala, ministar Kovačević, izvolite.
Nažalost, tačna informacija ili tačan je podatak da Republika Srpska nema rudarskog inspektora. Sretna okolnost je što je glavni tehnički inspektor pri inspektoratu Republike Srpske diplomirani inženjer rudarstva, pa on privremeno kad se radi o inspekcijskim pregledima iz oblasti rudarstva obavlja te poslove. Podržat ćemo svaku inicijativu i pokrenut ćemo inicijativu da se ubrza postupak izbora rudarskog inspektora zbog značaja rudarstva kao jednog od značajnih resursa i regulisanja ove oblasti i kontrolisanja ove oblasti u budućnosti. Hvala.
Hvala. Gospođa Sredić.
Hvala uvaženom ministru. Smatram da je ovo zaista vrlo važno, jer i u situaciji kad smo imali dva rudarska inspektora osjećalo se da je to malo, s obzirom ne samo na velike kompanije, znači koje se bave eksploatacijom, s obzirom da on kontroliše od pridržavanja, ne znam, projekata eksploatacije, pa pripreme mineralne sirovine, na kraju krajeva je ovdje spomenuto projektovano odlaganje jalovine, rekultivacije i tako dalje. A s obzirom i na veći broj malih rudnika, smatram da je zaista vrlo bitno da se ovo što prije riješi. Hvala.
Hvala. Gospodin Zlatko Maksimović.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Moje pitanje je ministru poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Svjedoci smo bili prošle godine kada su poljoprivredni proizvođači bili suočeni sa problemom otkupne cijene pšenice. Prošlogodišnji rod pšenice je zbog nepovoljnih meteoroloških uslova bio znatno umanjen i pored toga otkupna cijena pšenice bila je formirana u toku ili čak i nakon žetve. Moje pitanje glasi, kada će biti poznata otkupna cijena pšenice za rod ove 2012. godine? Hvala vam.
Hvala. Ministre, izvolite, ministar poljoprivrede.
Hvala gospodine potpredsjedniče, gospodine narodni poslanici. Prošle godine smo imali u odnosu na prethodne godine nikad povoljniju situaciju koja je bila vezana za cijenu pšenice i stanje kako je bilo na terenu. Tačna je činjenica da je cijena, da je minimalna, dakle, otkupna cijena koju je definisalo ministarstvo i Vlada Republike Srpske donesena u periodu kada je već žetva bila otpočela, ali mi nismo smjeli da pravimo bilo kakve rizike jer cijenu na svjetskom tržištu određuje nekoliko svjetskih berzi i mi nismo smjeli da se ponašamo neodgovorno i da izađemo sa cijenom koja nije u skladu sa berzanskim cijenama. Dakle, da posjetim i narodnog poslanika i sve ostale narodne poslanike da je vlada utvrdila minimalnu cijenu pšenice u iznosu od 0,38 konvertibilnih maraka po jednom kilogramu i na tu cijenu svaki poljoprivredni proizvođač je dobio subvenciju od 0,05 konvertibilnih maraka, što je iznosilo 0,43, a poljoprivredni proizvođači su tad u tom momentu tražili cijenu od 0,45 i mi smo sa tom mjerom sa njima apsolutno napravili dogovor i nismo imali nikakve nesuglasice kako je to bilo u ranijim godinama između proizvođača i prerađivača. Mi ćemo i ove godine također utvrditi minimalnu cijenu koja se neće sigurno desiti mnogo prije same žetve, a ako cijena na svjetskim berzama, dakle, bude definisana prije rokova u odnosu na prošlu godinu, mi ćemo također pratiti njih i izaći sa tom cijenom. Jednostavno, situacija je takva da bilo bi idealno kada bi mi mogli u ovom momentu izaći sa cijenom, međutim, to još uvijek nije moguće. Hvala lijepo.
Hvala, gospodin Maksimović.
Naravno da ja znam i da sam stalno na terenu i u Sembjeri i sa poljoprivrednim proizvođačima i da znam da li postoji zadovoljstvo poljoprivrednih proizvođača sa cijenom pšenice i prošle godine, ali isto tako znam da je posljedica prošlogodišnje otkupne cijene pšenice i skupe jesenje sjetve umanjenje zasejanih površina koje stižu na žetvu ovoga ljeta. Mišljenja sam da ukoliko otkupna cijena pšenice ne bude na vrijeme formirana i ne vidim zašto smeta da se formira na vrijeme, mislim da je sigurno i bolje imati formiranu otkupnu cijenu pšenice kako bi poljoprivredni proizvođači znali šta ih čeka onda kada budu predavali istu pšenicu. Naravno da ova pitanja dobijam u svojoj Sembjeri sa ljudima kojima se srećem svakodnevno i očekujem odgovor u pisanoj verziji. Hvala vam.
Ilija Stevančević.
Poštovani gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Prema raspoloživim podacima, u odbranu Otrebinskom ratu Vojske Republike Srpske poginulo je 22.400 pripadnika oružanih snaga VRS, koji su svoje dali živote za odbranu Otrebine koja se zove Republika Srpska. Jedan broj poginulih boraca ili tačnije njih oko 12.000 odlikovani su ordenima Nemanjića, Karađorđeve zvijezde, Miloša Obilića i drugim. Jedna polovina poginulih boraca nije odlikovana, a imaju iste zasluge kao i oni koji su odlikovani. Moje pitanje glasi: hoće li Ministarstvo rada i boračke invalidske zaštite u dogovoru sa boračkom organizacijom predložiti predsjedniku Republike Srpske da postupno odlikuje preostale poginule borce odbrane Otadžinskog rata i tako njima i njihovim porodicama dokaže i pokaže da su svi poginuli jednaki pred zakonom i da nikad neće biti zaboravljeni? Hvala.
Hvala, predstavnik Ministarstva boračke invalidske zaštite. Izvolite.
Gospodine potpredsjedniče, uvaženi narodni poslaniče, i vama će na postavljeno pitanje biti dostavljen pismeni odgovor. Upoznaću ministra sa ovim. Hvala vam.
Hvala vama. Gospodin Stevančević, izvolite.
Ja koristim ovu priliku da pozovem boračku organizaciju Republike Srpske da ustane sa svojim zahtjevom za postupno odlikovanje poginulih boraca Vojske Republike Srpske koji do sada nisu odlikovani, kako bi se ovo pitanje ubrzalo i obavijestile sve porodice u Republici Srpskoj.
Hvala. Radmila Kocić.
Hvala poštovani potpredsjedniče. Svoje pitanje upućujem ministru poljoprivrede i interesuje me na koji način će ovo ministarstvo pomoći voćarima koji su pretrpjeli štetu od mraza u aprilu ove godine, mislim da je bio 9. i 10. april.
Ministar poljoprivrede, ovdje se može dodati snijega. Izvolite.
Hvala gospodine potpredsjedniče. Pa tačno je da smo imali prije nekih 20 dana niske temperature sa mrazom koje su u periodu cvjetanja kada su biljke najosjetljivije. Baš se on desio u tom periodu i mi smo imali određene štete koje su prijavljene sa terena. Mi smo u skladu sa pravilnikom, dakle, a procedura je takva da lokalne zajednice, dakle, vrše kontrolu i utvrđivanje faktičkog stanja na terenu i sve zapisnike koje, dakle, protokolišu, dostavljaju, dakle, Ministarstvu poljoprivrede i mi u skladu sa pravilnikom imamo predviđenu stavku za takve stvari. U skladu sa svojim mogućnostima snosimo određeni procenat šteta, ne samo po ovom osnovu, nego po svim drugim osnovama. Mi ćemo sigurno reagovati i u ovom slučaju na takav jedino mogući način i učestvovati, dakle, u analiziranju šteta koje su evidentne na voću koje je bilo zahvaćeno, dakle, mrazom koji se desio prije nekih 10 dana. Hvala lijepo.
Hvala, gospođica Kocić, izvolite.
Pa evo, ja se zahvaljujem i vjerujem da će ova informacija obradovati i ohrabriti naše voćare.
Hvala.
Gospodin Slavko Vučurević.
Hvala, gospodine predsjedniče. Pitanje ministru energetike. Gospodine ministre, Elektroprivreda ove godine, koliko znam, iskazala dobit od 10 miliona. Želio bih da znam, ako sam tačno informisan, koliko će od tih sredstava dobiti građani Trebinja, Istočne i Hercegovine za socijalna, kulturna i sportska davanja? Hvala.
Ministar Kovačević.
Predsjedniče Narodne skupštine, uvaženi narodni poslanici, tačno je da je Elektroprivreda poslovala sa 10 miliona dobiti. U toku je kontrola, odnosno revizorski izvještaj, odnosno nezavisna revizorska kuća će završiti svoj izvještaj. Kada završi nezavisna revizorska kuća izvještaj o poslovanju mješovitog holdinga Elektroprivreda, tada će uslijediti usvajanje tog izvještaja od strane relevantnih organa mješovitog holdinga i tada će vlada nakon toga se opredjeljivati kako će biti vršena raspodjela dobiti Elektroprivrede Republike Srpske. Kada to bude, naš prijedlog bi bio i bit će opredjeljenje Ministarstva industrije, energetike i rudarstva da se 8 do 9 miliona iz dobiti mješovitog holdinga Republike Srpske obezbijedi, odnosno usmjeri na subvencije, odnosno podsticaj za električnu energiju za socijalno ugrožene kategorije stanovništva, a preostali iznos da se vrši u raspodjeli za kulturna i sportska davanja, odnosno u Republici Srpskoj, i tad ćemo se opredjeljivati u kom procentu i kome će se dodjeljivati ova preostala sredstva od, recimo, milion konvertibilnih maraka. Hvala.
Hvala, kolega Vučurević.
Hvala, gospodine ministre, na odgovoru. Međutim, ja ću da iznesem neko svoje saznanje, pa vidit ćemo da li će se pokazati za koji mjesec da je bilo vidovito, ili će ipak potvrditi nastavak jedne politike koja raspodjelu dobiti što se tiče Trebinje i Hercegovine od Elektroprivrede uvijek zaobilazi. Ja sam sigurno jedan da će od tih sredstava 2 miliona dobiti Kamengradu, Višegradu, a za socijalna davanja i sve ostalo za potrebe građana Trebinje i Hercegovine neće dobiti ništa. Bićemo ovdje za 2-3 mjeseca pa ćemo na kraju vidjeti da li će biti tako ili neće. Hvala.
Hvala. Zadnji pred za danas, kolega Govedarca. Jesi moguće da ste zadnji?
Za danas. Prvo, evo da primijetim. Ja razumijem da predsjedniče Narodne skupštine neko od ministara bude zauzet, kao što je gospodin Đokić danas, pa nije prisutan. Ali ne razumijem kada ministri dođu na aktuelni čas i u pola aktuelnog časa odu s aktuelnog časa. Ja bih apelovao na vas, ako možete na aktuelnom času, dakle, ona gospoda ministri koji dođu, da nam ne izlaze i da planiraju nekih sat i pol vremena ovdje da odgovaraju.
Ajde, vrijeme vam trošite.
Evo, ako ikako moguće. Brzo ću ja postaviti pitanje, pošto sam zadnji, neću tražiti odgovor. Niko ništa nije danas pitao ministra financija, gospodina Tegeltiju, najvjerojatnije zato što imamo dosta tema da razgovaramo o njima. I ja ću postaviti pitanje, ali bih volio da dobijem odgovor u pisanoj formi. Šta ministarstvo financija će preduzeti po poreskim prijavama koje je izdala poreska uprava, a koje se tiče na zakonu porezu na nepokretnost, jer je evidentno da umanjenje poreske osnovice u mnogo slučajeva nije se primjenjivalo u skladu sa članom 10 zakona o porezu na nepokretnost. Mislim da smo se razumjeli. Ako nismo, možete odgovoriti. Ako ne, ja bih volio da imamo jedan odgovor. Mislim da je to jedan problem sa kojim se mnogi građani susreli. Da li je greškom ili s nekom namjerom, ne želim da ulazim u to, ali volio bih da imamo odgovor.
Hvala. Hvala. Ministar financija, izvolite.
Hvala, gospodine predsjedniče. Evo, lijepo da financije završe aktualni čas. Nastavit ću sljedeću tačku dnevnog reda. A hoću da vas podsjetim da je zakon o nepokretnosti uvodi se ove godine, da je zakon o nepokretnosti najsloženiji zakon koji tretira imovinu i da smo mi prvi u regionu koji uvodimo zakon o nepokretnosti. Zakon o nepokretnosti je tehnički vrlo, vrlo zahtjevan zakon, tehnički komplikovaniji i složeniji od sistema PDV-a, a sistem PDV-a smo dobili sve razne financijske pomoći konsultanta sa strane da uvedemo. Danas Republika Srpska cjelokupnu implementaciju zakona o porezu na dobit radi vlastitim kapacitetima. Izdavanje računa je u toku vezano za zakon o nepokretnosti. Ono što se, naravno, imamo problema, ima pogrešni stavki u rješenjima, te se stvari ispravljaju, ali ono što je evidentno postao problem i što građani nisu radili, a trebali su da straže svoje pravo na povlasticu vezano za površinu njihovog stana. Imali smo jednu apsurdnu situaciju da su nam unoseći podatke umjesto 10 puta povećali površinu nekog stana i tome slično. Zbog toga proces izdavanja računa ide nešto sporije nego što smo očekivali, ali ćemo svi računi će biti izdatni unutar onog roka koje smo planirali, mada će građani ostati malo manje vremena za plaćanje njihovih obaveza nego što su oni sami očekivali. Ja razumijem, naravno, i lokalne zajednice, jer lokalnim zajednicama porez na nepokretnost predstavlja njihov vlastni prihod, odnosno u cijelosti pripada lokalnim zajednicama i oni su do sada taj prihod od imovine naplaćivali, ajde da ne kažem svakodnevno, ali cijelu godinu postoji s određenim prihod od poreza na imovinu, danas se porez na nepokretnost plaća 2 puta godišnje. Znači svima onima građanima koji su dobili pogrešno rješenje za koje odgovornost nosi poreska uprava, ja se zaista izvinjavam, molim za sve za strpljenje, da završimo ovu proces izdavanja računa za nepokretnosti, taj cijeli proces, mislim da ćemo proći na cijela ova godina jednom uhodavanju kako bi ovaj cijeli proces doveli uspješno do kraja. Hvala.
Hvala. Kolega Govedarci, izvolite.
Pitao sam konkretno za član 10, koji je isprecizirao poreske olakšice koje se tiču članova domaćinstva, gdje nosilac domaćinstva ima poresku olakšicu od umanjenja od 50 kvadrata, a svaki naredni član je po 10 kvadrata ima olakšice. E sada, i tada je bilo razgovora da li je to u redu ili nije, ali je
činjenica da na poreskim računima su se između ostalog u fusnoti računa pojavila se napomena da u roku od 15 dana se prihvataju i primaju reklamacije. Mnogi građani nisu upoznati konkretno sa decidnim članovima koje je ovdje parlament svoje vremena ustanovio. Tu su se pojavile greške, tako da značajan dio tih ljudi je zbog neznanja doveden u situaciju da je drastično oštećen.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske u kojima ste mogli da čujete najinteresantnije dijelove prve tačke dnevnog reda današnjeg zasjedanja Narodne skupštine, aktuelni čas, poslanička pitanja i odgovori. Pripremio Željko Mandić, realizacija Želimir Ćorković.